Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahum Allah 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad. كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Maudhu kita adalah tentang sifatus samhah. Karena memang Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Abdullah bin Abbas, katanya su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya oleh sahabatnya, ayul adyani ahabbu ilallah, manakah agama yang paling disukai Allah Ta'ala? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-hanifiyatus samhatu, agama yang Allah cinta adalah yang lurus dan agama yang samhah, agama yang mudah. Dan Islam adalah agama yang paling mudah, dan dia mudah dari segala. Idza ataituhun fala yadhurruka ma uzila anka minad dunya, kata beliau, sekiranya. Jadi ada empat hal engkau diberikan, maka tidak akan seorang celaka karenanya. Kalau ada empat hal ini diberikan kepada kita, la yadurruka, tidak akan memberikan madarat kepada kita, ma uzila anka minad dunya, apapun yang hilang dari dunia. Apa itu? Pertama adalah husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Mau kita kehilangan segala-galanya, akhlak kita baik, insyaAllah kita akan dalam keadaan tidak pernah dirugikan. Wa afafu tu'matin. Yang kedua, afaf fi ta'am, menjaga makanan. Kita jaga makanan dari yang haram. Berusahalah seseorang makan seluruhnya dari halal. Jangan ada sedikit yang syubhat. Kemudian yang ketiganya adalah sidku hadith, jujur. Usahakan kita jujur. Walaupun bertamu ditanya, udah makan belum? Belum. Jangan karena gak enak terus bilang sudah. Ada seseorang malu dia, apa pekerjaan ayahnya? Ya dijawab, apa adanya. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah hifdhu amanah, menjaga amanah. Semua amanah yang dititipkan kita jaga, termasuk amanah nikmat yang Allah telah berikan. Kalau Nabi saja mengatakan latus'aluna yauma idzin anin na'im, demi setiap kita akan ditanya dengan nikmat yang telah kita dapat. Ketika Nabi makan hanya kurma dan beberapa butir kurma, mungkin juga ada khubz, kue dan air putih. Nabi bilang, kita semua akan ditanya dengan apa yang kita makan. Semakin banyak makanan yang dimakan, makin banyak pertanyaannya. Jadi oleh karena itu, din ini memang samhah. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, rajulan samhan, seorang laki-laki atau perempuan, samhan idza ba', dia gampang mudah kalau menjual. Wa idza ishtara, dan dia gampang juga kalau membeli. Wa idza qadha, dan gampang juga kalau dia menyelesaikan ada urusan utang dan yang lain. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Jadi seorang muslim itu gampang, menjual gampang, membeli gampang. Dalam syarahnya, orang menjual misalnya, tahu yang membeli ini seorang muslim, udah digampangkan urusan. Kalau kita membeli, gampang membeli, jangan satu. Nah ini samhan idza ba wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada. Jadi hadirin sekalian, kalau kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan, intinya samhan ini atau sifat samhah ini adalah secara lughah maknanya adalah suhulah, ay musahalatu. Jadi dia itu mudah, sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kalau misalnya dibilang tasamuh, tasamuh ma'al ghair, seorang itu dia mudah bergaul dengan orang lain, mudah berurusan dengan orang lain, dalam muamalat juga mudah. Jadi jangan kaidah yang digunakan di negeri kita, persulitlah selama bisa dipersulit. Yang betul adalah yassiru wa la tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan mempersulit. Jadi bukan selama bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini kebalik. Ya. Coba Nabi SAW, kalau Nabi ditanya, bukankah Nabi SAW jawabannya itu begitu memudahkan orang lain? Ada seseorang yang mungkin kita tahu dalam sejarah, dia kencing di masjid, kemudian Nabi SAW membiarkan sampai selesai, kemudian disiram dengan air, dan begitulah seterusnya. Nah kemudian kalau juga seseorang misalnya dia masih agak bingung, mal farku baina as-samahati wal afwi, apa bedanya samaha dengan memberi maaf? Ya sesungguhnya dia adalah tajafi fi dzam wa kila kaffu dharar ma'al qudrati alaihi. Samaha ini dia aslinya bisa menahan ketika orang lain berbuat jelek, kita bisa membalas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagaimana juga kadang-kadang seorang yang dia dalam keadaan memudah memaafkan orang lain, itu juga disebut dengan samaha. Mirip seperti mata uang. Jadi ini yang hadirin sekalian, kalau misalnya seseorang dia mudah dalam satu urusan, insyaallah dia akan mudah juga memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu kalau misalnya kita lihat hadis yang tadi atau di Quran dulu dah, sebelum Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dan ini sifat termasuk yang sangat dianjurkan. Pertama Allah Ta'ala menyebutkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Hadhihi al ayat jami'atun li husnil khuluq. Ayat ini menggabungkan tentang akhlak yang baik. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim, dan semua yang mengharuskan bagaimana kita bermuamalah dengannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa, berikan atau khud, ata minan nasi afwan, berikan kepada manusia pemaafan kalau mereka ada yang bersalah. Jadi usahakan kita belajar, coba dari sekarang mengamalkan. Mobil kita ditabrak atau sepeda motor ditabrak orang, baiknya marah apa enggak? Saya tanya yang bapak-bapak, kira-kira baiknya marah apa tidak? Jelas kita yang benar posisinya. kalau bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nabi SAW memaafkan seorang badui yang menarik kain di leher beliau sampai menjadi merah. Nabi maafkan. Nabi memaafkan Abu Sufyan, Hindun, Wahsy. Ketika mereka futuh Mekah, mereka masuk Islam. Bahkan contoh, ada seorang laki-laki yang hendak membunuh Nabi SAW karena dia mendengar siapa yang membunuh Nabi akan dapat hadiah 100 ekor unta. Kemudian akhirnya apa? Dia menghunus pedang dan hendak membunuh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW dengan izin Allah, kemudian orang ini jatuh pedangnya dan Nabi memaafkan orang ini, tidak diapa-apakan. Ini contoh sederhana bahwa bagaimana Nabi SAW berbuat seperti itu. Kemudian khudhil afwa ay khudh ma'atan nas afwan la tukallifhum bima yashuqu alaihi. Tidak memberikan sesuatu yang menyulitkan dari apa yang tidak mungkin dikerjakan misalnya. Jadi istilahnya memudahkan urusan orang lah. Makanya saya termasuk kalau mengajar, saya tidak ingin membuat murid susah. Jadi kasih soal-soal, jangan yang sulit-sulit ya. Walaupun boleh sesekali untuk meningkatkan kemampuan mereka, dibuatlah yang tadi. Tapi mudahkan urusan orang ini adalah bagian yang tadi. Kata Ibnu Asyur. Kata dia, wa ma'na kaunil afwi aqraba li taqwa wa anal afwa aqrabu ila sifati taqwa wa tamassuk bil haq. Dan kata Ibnu Asyur, sesungguhnya sifat samaha ini diantaranya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain adalah dekat kepada ketakwaan. Jadi umumnya orang yang mudah memaafkan kesalahan orang itu, dia umumnya orang yang mudah bertakwa. Makanya para sahabat waktu melihat orang kencing di masjid, sedangkan Nabi juga melihatnya, sikapnya beda. Dan ini menunjukkan ilmu membedakan bagaimana seorang bersikap. Nah, kemudian termasuk juga ucapan Allah tentang Nabi Muhammad SAW, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Allah menceritakan kepada Nabi-Nya, sekiranya engkau memiliki hati yang kasar, maksudnya Nabi SAW, Nabi pemilik hati yang lembut. Di antara sifat lembutnya Nabi, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kata Imam As-Sa'di, ay bi rahmatillah laka wa li ashabika minallahi alayka an alanta lahum janibaka wa khafafta lahum janahaka wa taraqqata alayhim wa hasanta lahum khuluqak fastami'u alayka wa ahabbuka wa imtasalu amraka. Begitu kata Imam As-Sa'di. Pada Nabi ada beberapa akhlak yang harus kita contoh dan juga sahabat-sahabatnya. Pertama, Nabi memiliki hati yang lembut. Jadi usahakan saya dan antum, kita ini usahakan melembutkan hati. Saya melihat ada seorang ibu-ibu itu di begitu datang ke Mina, ini kemarin kejadiannya. Dia adalah ibu-ibu yang sudah divonis oleh mungkin usianya tidak akan lama karena dia penyakitnya sangat berat. Begitu dia lihat, belum dia turun, masih di bisnya, lihat tenda-tenda di Mina, dia nangis. Setelah lama sambil ini, kemudian kita tanya, kenapa tadi menangis? Pertama dia bilang, saya tidak mengira saya bisa sampai di sini di usia yang sudah tidak muda lagi. Kemudian dia tidak mengerti juga kenapa saya bisa menangis, katanya. Saya hanya bilang berbahagialah, semoga itu tanda bahwa air mata seorang mukmin menunjukkan hatinya lembut. Dan kita sudah pernah bahas hadisnya. Sesungguhnya surga di antara cirinya penduduk surga, ciri penduduk surga salah satunya apa? Mereka memiliki hati yang lembut. Dan hati yang lembut ini satu di antara tujuan yang buah dari ketakwaan. Kenapa demikian? Ya, karena neraka diisi oleh orang yang memiliki hati yang kasar. Seluruh penduduk neraka itu hatinya kasar. Ghalidh al-qalbi. Jadi dalam keadaan bahkan disebutkan dalam Quran dengan kalimat utul. Utul, al-utul itu keras hatinya. Itulah rahasianya kenapa ada wanita yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Wanita ini rajin sholat malam, tetapi dia masuk neraka. Sebabnya karena dia mengikat seekor kucing sampai kucing ini mati dan wanita ini masuk ke dalam neraka. Karena wanita ini pemilik hati yang kasar. Tidak ada satupun sedikitpun iba atau kasihan. Dan kenapa wanita pezina yang dia melihat seekor anjing kehausan, fanazalat ilal bi'ri, lalu dia turun ke sumur, dia ambil dengan ujung sepatunya air lalu diminumkan, dan Nabi mengatakan wanita ini masuk ke dalam surga. Sebetulnya masalahnya bukan karena dia ngasih minum kucing saja, tetapi wanita ini pemilik hati yang lembut. Walaupun dia dahulunya berzina, kan dalam syarah wanita ini hidup beberapa tahun kemudian lalu dia bertaubat. Itulah yang jadi pegangan. Saya pernah ngasih tidak banyak uang dan makanannya. Ada seorang wanita di satu daerah, rumahnya ternyata bukan rumah dia. Rumah itu numpang di tanah orang. Sudah hampir roboh rumahnya. Kemudian banyak juga yang bocor, genteng-genteng dan yang lain. Cuma ketika kita memberi makanan, ada beras, ada uang, orang-orang kampung di situ setelah kita pergi menemui, tidakkah Bapak tahu, katanya, wanita ini wanita yang buruk, kenapa dikasih? Orang sekampung tahu wanita ini dulunya adalah pezina. Setelah expired, lalu jadilah dia begitu. Tidak ada yang menghormatinya, tidak. Tapi wanita ini dia sudah bertaubat. Bahkan dia berkerudung. Dan terus kepada siapa kewajiban ketika negeri dalam keadaan tidak peduli? Alhamdulillah, dahulunya mungkin sejarah hidupnya buruk, tapi dia mengakhiri dengan kebaikan. Jadi oleh karena itu, memang tidak berarti atau bukan berarti kalau gitu kita jelek-jelek dulu. Enggak, bukan jelek-jelek dulu. Kalau itu yang terjadi, maka Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba. Dan kita sudah tahu dalilnya banyak. Salah satunya Nabi menyebutkan al-islamu yajubu maqablah. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau kita dahulunya banyak maksiat, banyak kesyirikan, lalu masuk Islam, mungkin agamanya apalah sebelumnya, maka dosa-dosa dia dienolkan, tidak ada sedikit pun. Yang kedua, al-hijrah. Al-hijratu tajubu maqablah. Hijrah itu menghapuskan dosa sebelumnya. Dosa kecil, dosa besar dihapuskan semua. Yang ketiga, taubat nasuha. Taubat yang nasuha seperti orang yang tidak punya dosa. Dan yang keempat, al-hajj. Al-hajju. Nabi SAW menyebutkan Waraja'a kayaumi waladatu ummuh. Orang yang pulang haji, dia pulang seperti dia lahir kembali dari ibunya. Kalau hajinya mabrur, itu yang dia dapat. Jadi hadis kan namanya, kalau Allah saja memaafkan, kenapa kita tidak memaafkan? Makanya kosakata tidak ada maaf bagimu ini sebaiknya dicoret dalam sejarah hidup kita. Allah saja memaafkan, kenapa kita tidak maafkan? Kalau kepada orang lain bisa memaafkan, kepada orang terdekat dengan kita, harusnya bisa memaafkan. Jadi itu juga kenapa rahasia bahwa di surga masuk orang-orang yang dulunya berdosa seperti laki-laki yang membunuh 99 nyawa ditambah satu jadi 100. Belum pernah berbuat kebaikan, tapi dia baru ada keinginan berbuat baik, lalu dia meninggal di tengah jalan dan Allah memasukkan ke dalam surganya. Dan itu adil. Makanya para sahabat dalam keadaan merasa khawatir, bukan merasa khawatir ya, waktu Nabi mengatakan man dakhala bait Abu Sufyan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan faqad aman, ketika Futuh Mekah, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia telah aman. Maka orang-orang heran, Abu Sufyan dia tokoh, tokohnya yang kafir. Nabi bahkan yang masuk rumah Abu Sufyan kemudian dibilang aman. Maka akhirnya Allah menakdirkan Abu Sufyan masuk Islam, juga istrinya, juga beberapa yang lain, Ikrimah bin Abi Jahl, Khalid bin Walid dan yang lain. Jadi maksudnya lembutnya hati ini sifat penduduk surga. Itulah juga kalau kita pengajian, baca Quran, sesungguhnya kelembutan hati ini satu di antara tujuan yang ada. Ada seseorang yang tidak pernah menangis dalam hidupnya, seperti Fir'aun, dia baru nangis ketika tenggelam di laut. Ada lagi seorang yang dia menangis, tetapi menangisnya tidak syar'i. Maka jadilah, kalau kita mau menangis, harus tahu sebabnya dan harus tahu di mana posisi saya nangis. Jadi sebelum nangis harus tahu dulu supaya kita tidak sia-sia nangisnya. Walaupun demikian, intinya karena menangis itu ada tiga bagian. Pertama, bukaun, dia menangis, nangisnya syar'i. Bukaun syar'i. Maka menangislah ketika seseorang dia tahu dia itu termasuk nangis yang syar'i. Misalnya al-buka ya min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah, syar'i, nangislah. Atau seorang menangis ketika dia membaca Quran, memahami isinya, insyaallah berpahala. Atau seorang dia menangis ketika dia melihat dosa-dosanya. Atau dia menangis sebagai bentuk syukur dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini juga sama. Tangisan yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, tangisan yang haram, harus ditinggal. Misalnya buka'un musta'jarah, menangis yang disewa. Seperti hari ini banyak orang kalau ada yang meninggal, diundanglah ibu-ibu 4 orang. Mereka disewa untuk menangis. 1 jamnya 500 ribu. Tangisan seperti ini tangisan yang dilarang. Atau yang lain lagi, tangisan yang dilarang adalah tangisan dusta. Seperti 10 orang saudara Nabi Yakub. Ketika Allah firmankan dalam surat Yusuf, asya ayyabkun, mereka datang dan mereka menangis. Lalu mereka mengatakan inna lahabna nastabik wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Sesungguhnya kami pergi dengan Yusuf, kami bermain, kami tinggalkan Yusuf dengan di dekat pakaian, lalu dimakan serigala. Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. Engkau tentu tidak akan percaya wahai ayah walaupun kami orang-orang yang jujur. Jujur tapi tidak jujur. Ini tangisan dusta termasuk yang dilarang. Menangis untuk satu kebohongan. Kemudian yang ketiga adalah jenis tangisan yang ini mubah. Yang kalau dia nangis tidak berpahala, enggak nangis juga tidak dosa. Ini mungkin bentuknya banyak. Cuma saya enggak tahu, wallahu a'lam. Ada ibu-ibu yang menangis di depan TV, televisi. Lagi lihat sinetron, terus dia menangis. Ada putranya, kebetulan kawan, ibu kenapa nangis? Itu masuk jurang, apa? Pemainnya itu masuk jurang. Padahal yang main di sinetron itu orang yang ada di pasar. Jadi intinya yang seperti ini kalau bisa tadi ya. Bagaimana seseorang dia menangis uangnya hilang 10 ribu, dicarinya tuh sepanjang jalan. Tapi dia tidak nangis pahalanya hilang karena terlambat sholat. Heran. Ada orang Indonesia mau pulang haji, tapi udah lama waktu zaman sertifikat haji masih dikasih setiap orang. Dia nangis karena sertifikat hajinya hilang, tidak ketemu. Kenapa Pak? Udah tinggal pulang aja. Enggak, saya hilang. Karena dia punya keinginan sertifikat hajinya mau ditempel di ruang depan. Hilang. Tapi orang tidak merasa hilang, ketakwaannya hilang, tidak merasa atau tidak menangis ketika keimanannya tidak dibawa. Oleh-oleh dibawa semua, tapi ketakwaan ditinggalkan. Waktu di Mekah dan Madinah, sholatnya Masya Allah, sebelum azan udah ke masjid. Begitu pulang, sudah qomat belum datang. Jadi, kembali ke sini, Allah menceritakan tentang nabinya. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kalau Allah hati engkau dalam keadaan kasar, niscaya orang-orang akan menjauh darimu. Maka apa kata Allah? Fa'fu anhum, berikan pemaafan kepada orang lain. Wastaghfir lahum, berikan ampunan atau mintakan ampun untuk mereka. Inilah yang membuat Nabi waktu datang ke Taif dilempari batu-batuan. Apa Nabi bilang? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah untuk mereka karena mereka tidak tahu. Bayangkan dilempari batu-batuan, Nabi mendoakan kebaikan. Dari sini menunjukkan bahwasanya ghalidhal qalbi ay qasiyah. Artinya hati yang kasar itu hati yang keras. Para ulama menyebutkan sebab kerasnya hati itu banyak. Tapi yang paling inti adalah satu, kesyirikan. Orang jadi keras hatinya gara-gara syirik. Semua pelaku syirik hatinya kasar. Maka kaum Nabi Hud, yakni kaum Ad yang diazab, mereka pemilik hati yang kasar semuanya. Kaum Nabi Saleh, orang-orang dari kalangan kaum Samud, itu mereka orang-orang yang kasar hatinya. Juga kaum Nabi Shu'aib, begitu juga kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Karena memang kesyirikan membuat hati menjadi keras. Yang kedua yang membuat hati menjadi keras adalah maksiat. Makanya orang-orang yang banyak maksiat pasti hatinya kasar. Coba orang-orang yang biasa zina atau biasa ini, mereka itu kalimat-kalimatnya juga kasar. Atau paling mudahnya preman, dalam tanda petik, umumnya orang yang sangar-sangar, ya kan? Makanya saya kadang heran juga tuh, ada preman banyak tatonya tapi nangis dia. Cuma nangis di pojok di rumah sakit. Dia sakit gigi rupanya, sedang antrian di dokter. Ya. Jadi ada juga, Masya Allah, satu orang hamba yang dia, dan ini kejadian betulan ya, kemarin ditanya, beliau mengatakan, saya orang yang paling banyak dosanya, kata dia. Tapi kemudian dia bisa berhaji. Lalu dia bilang apa? Ustaz, saya ini didorong oleh istri saya. Jadi dia berangkat haji ini rupanya istrinya yang membuat memotivasi. Padahal orang ini saya tidak punya harapan sama sekali, karena semua kejelekan sudah saya lakukan. Tapi sejak dia datang, saya hanya bilang, sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi, Allah membanggakan di hadapan para malaikat untuk orang yang ada di ya, Arafah, dan orang yang ada di Mash'ar, Mash'aril Haram. Kemudian maghfurun lahum, Allah menjanjikan ampunan. Dosa apapun yang dilakukan seorang hamba, ketika dia bisa melakukan haji dengan mabrur, maka diampunkan Allah Ta'ala. Maka dengan itu dia nampak bahagia, seolah-olah dia ada lagi kesempatan untuk hidup. Dan ini kabar dari Allah, bukan dari kita, dari Allah Ta'ala. Allah yang menghabarkan lewat lisan Nabi-Nya. Baik, sekarang kita lihat syarah apa yang ada di Adabul Mufrad ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rahimallahu rajulan samhan fil ba'i au ba'a au idza ba'a, sesungguhnya semoga Allah merahmati, kalimat semoga Allah merahmati dia adalah doa yang merupakan rahmat bagi seorang hamba. Dengan doa rahimahullah ini, doa yang mencakup semua kebahagiaan. Makanya kalau ada orang bersin, dia cukup membaca hamdalah, lalu yang mendengarkan kita mengatakan yarhamukallah. Doa pendek yarhamukallah itu artinya semoga Allah berikan kebahagiaan dari awal sampai akhir dunia akhirat untuk dia. Dan doa rahimahullah, semoga Allah merahmati ini, menunjukkan doa yang pendek yang mencakup segala urusan yang sangat banyak. Makanya di hadis ini, rahimahallahu rajulan samhan idza ba'a. Kalimat samhan tadi mudah, suhulah, gampangan kalau dia membeli. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati kita ya. Kita kalau bisa, kalau membeli itu jangan terlalu apa ya, jangan, masya Allah, belinya cuma telur 1 kilo sampai 2 jam tawar-menawar. Makanya ada dalam istilah muamalat, ada yang namanya bayi mu'attah, bayi ul mu'attah, jual beli tanpa bicara. Itu hukumnya boleh. Misalnya kita beli koran, kita beli apa, yang ringan-ringan, uangnya dikasih, barangnya kita ambil. Kalau perlu, tadi misalnya beli telur sudah ada tulisannya, satu bungkus misalnya 20 ribu. Kasihkan uangnya, telurnya kita ambil, lalu pergi. Satu menit tidak ada. Itu yang tadi yang sulit dalam membeli. Udah jelas satu ikat 5 ribu, kemudian ditawar, udah pak 2.500 ya. Sambil dia nyicipi itu apa rambutannya. Dan itu kejadian dan saya lihat juga. Sampai dia nyicipi mungkin ada 8 atau 7 dari rambutan tadi. Naiknya dikit-dikit. Ya udah 2.600 ya. 2.650, subhanallah. Sampai akhirnya dia enggak jadi dan dia sudah kenyang. Membuat orang yang menjual dia dalam keadaan rugi. Kalau kita mau cari saja dah, misalnya di sekitar Makkah Madinah, pertama kita berusaha untuk tidak memberatkan yang punya toko ini sampai diobrak-abrik semua. Kenapa? Samhan idza ba', kalau tadi menjual, kita sebagai penjualnya, kalau tahu itu adalah yang membeli seorang muslim, itu ada pedagang sajadah, masya Allah ya. Ada orang tua datang membawa 50 real ini sampai masuk di YouTube kayaknya. Kemudian dia kasihkan tuh, begitu datang, ma indi an-nuqud illa hadha, saya tidak punya uang kecuali ini. Padahal sajadahnya harganya 150 real yang bagus ya. Kemudian dia kasihkan. Orang lain yang melihat, yang lagi juga belanja ingin sajadah ini, dia bilang, kenapa kepada orang tua ini dikasih, kepada saya tidak? Kata yang dagang, saya menjual ke dia juga sama seperti pada Anda, 150 real cuman saya bersedekah untuknya 100 real. Jadi itu masya Allah ya. Menjual gampang, beli gampang. Sekarang gimana kalau kita sebagai pedagang, orang mau beli, ternyata uangnya dia pas, kita tidak punya laba. Kalau mau kita kasihkan aja. Sesungguhnya kita mendapat doa dari malaikat, karena Nabi SAW bersabda, Allahumma barik ummati, ya Allah berikan barokah kepada umatku, fi bai'ihima, dalam jual beli keduanya. Makanya ada riwayat, pedagang yang jujur jaminannya surga. Wasamhan idza ishtara, dan juga gampang dalam membeli tadi. membeli apa saja, usahakan kita jangan sulit-sulit. Wa idza qadha juga samhan idza qadha. Maksudnya gampang dalam talabah hak, meminta hak kita. Fit talabi, ya, fit talabi wa takhalluqi bi makarimil akhlaq. Jadi usahakan kalau dibilang idza qadha ay talab qadha haqqihi. Jadi kita gampangan. Misalnya contoh sederhana, termasuk juga dalam bab masalah hutang, ya. Kalau kita mau nagih hutang, enggak usah lah pakai debt collector, ya. Kalau bisa, ya. Ketemu di pengajian bisa enggak? Ya, disampaikan aja ini, atau baik-baik. Kalau mau di WA, baik-baik. Dimulai dengan bismillah kalau perlu tadi, ya, karena memang tadi setiap tulisan qasirah usahakan pakai basmalah. Bahasa yang santun. Bismillah, mohon segera dibayar hutang, ya, kalau memungkinkan. Jadi ini bahasanya mudah. Samhan idza qadha. Begitu juga kita kalau yang posisinya punya utang. Kalau kita punya utang, kalau bisa dibayar. Problem kita adalah ketika uang kita lagi banyak, kita menganggap ini uang utang saya juga, nanti-nanti ajalah. Ini jadi masalah. Wa hadza katanya masukun lil hazi ala al musamahati fil muamalah. Intinya gampang dalam bermuamalah. Termasuk juga wa tarkil masyahati wa tadyiq fit talab. Usahakan kita bukan termasuk orang yang menyempit-nyempitkan urusan, mempersulit. Sebagaimana kata Imam Al-Qadhi rattaba du'a ala dhalika liyadulla ala anna suhulata wa tasamuha sababun listihqaqid du'a. Ini diantara yang ada. Jadi kata beliau Al-Qadhi, sesungguhnya Allah menggabungkan antara dikabulkannya doa dengan samaha wa suhula. Ini ada kasus di Mina. Di Mina kita tahu kadang-kadang tempat tidur karena di tenda itu sempit. Apalagi yang tahun ini kebanyakan tempat tidurnya cuma 50 cm. Apalagi yang direguler, ya. Ada yang lebih lebar sedikit, yang di plus 60 cm lebarnya. Sekarang ada jamaah yang badannya gemuk. Kan banyak yang gemuk. Beratnya 100 kilo. Kira-kira cukup enggak dengan kasur yang 50 cm? Maka dia dipaksa untuk tidur tidak boleh bergerak. Dengan pakaian ihram yang dikenakan. Dengan urusan sempitnya tempat, dengan masalah makanan, belum lagi antrian di WC. Belum lagi kalau tidak seseorang memiliki sifat samaha ini, maka dia akan dalam keadaan berat menghadapinya. Mudahkan urusan orang, insya Allah kita akan dimudahkan. Jangan hanya karena urusan kasur saja ribut. Sampai di Mina ribut, jidal, sampai seseorang memukul yang lain. Hanya rebutan yang itu. Tidak layak. Atau seseorang misalnya hanya karena urusan makanan. Ada juga. Dia ribut. Allahu Akbar. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar. Maukah aku habarkan? Dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Maukah aku habarkan sesuatu yang bisa mengharamkan diri engkau dari neraka? Apa kata beliau? Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Hendaknya setiap kalian menjadi orang yang hayyin sahlin. Orang yang lembut dan orang yang gampang. Orang yang mudah. Kata Imam Al-Qari, wa yahrumu ala kulli sahlin talqin halim linil lijanib wa hayyin fa'il min al-haun wa huwa as-sukunu wal waqar was-suhulatu. Maksudnya yang diharamkan oleh Allah dari neraka itu adalah orang yang ibaratnya ringan tangan, gampangan, mudah. Dan ini yang rata-rata adalah menjadi orang yang mendapatkan keutamaan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau, wa minan nasi bi mujalasatihim fi mahafil taat wa mulatafatihim qadra al istita'ah. Sebagian orang masya Allah, dia itu dimudahkan untuk berbuat ketaatan, bermajelis dengan majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang saleh, beribadah kepada Allah setiap saat diberikan kemudahan, walaupun mungkin rumahnya jauh dari masjid, walaupun dia dalam keadaan kurang, walaupun mungkin dia tidak ada makanan ketika mau puasa, tapi dimudahkan Allah untuk beribadah. Kemudian termasuk juga mulatafatihim qadral istita'ah, bagaimana dia beramah lembut sesuai kemampuan dia kepada siapapun, bahkan kepada binatang. Ada orang kepada kucing pun tidak pernah membentak, atau kepada kambing yang mau disembelih pun tidak pernah dia bentak. Kalau kepada binatang begitu, bagaimana dengan kepada orang? Jadi ini seperti itu. Kemudian sahlin, maksudnya adalah qadha'i hawa'ijihim, dalam memenuhi kebutuhannya itu mudah. Karena sebagian orang, dan ini sifat yang buruk, memiliki sifat tarafuh namanya. Dalam hilyah talibul ilm, harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu tarafuh. Tarafuh ini apa ya? Bergaya hidup tingkat tinggi. Saya kalau gedungnya tidak ada AC-nya, saya gak bisa belajar. Pengajiannya ada makanannya enggak? Kalau enggak ada makanannya, enggak usah datang. Atau seseorang dia tarafuh. Kalau saya beli baju, bajunya harus bermerek. Kalau misalnya dia naik kendaraan-kendaraannya harus, itu tarafuh. Seorang muslim tidaklah demikian. Makanya ada sebagian orang diuji dengan keadaan yang sederhana, dan dia ketika sabar, luluslah ujian tersebut. Nah, ada juga sebagian, kita lihat ya, di masa belajar misalnya, ada pondok yang masya Allah sederhana. Bukan berarti sengaja diuji dengan itu, tidak. Karena memang keterbatasan. Belajar hanya dengan, tidak ada meja, tidak ada whiteboard minimal. Yang ada cuma papan tulis hitam, zaman sekarang itu. Dengan masjid yang masih pakai tanah. Hampir tidak ada sekarang masjid pakai tanah. Kemudian WC-nya cuma dua, nggak ada atapnya lagi, ditutup dengan karung. Tapi masya Allah di situ banyak yang hafal Quran. Jadi saya kira zaman kita dulu sebagian mengalaminya. Orang-orang tua kita kadang-kadang mereka dalam keadaan belum ada listrik masuk, zaman itu mungkin belajarnya cuma pakai lilin, tapi mereka orang-orang yang sukses. Kata Abi Musa al-Ash'ari, innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah menjadikan Adam, diambilnya tanah dari berbagai tanah, kemudian digabungkan. Faja'a banu Adam ala qadril ard, maka datanglah keturunan Adam sesuai dengan bumi yang diambil. Ja'a minhum al-ahmar, datanglah keturunan Adam dengan kulit berwarna merah, karena dulu tanahnya dicampur. Kemudian datang juga yang berwarna lain, wal abyad, datang anak tua Adam dengan warna kulit putih, karena dulu juga tanahnya dicampur dengan tanah yang putih. Kemudian wal aswad, juga yang keturunannya berwarna hitam. Wa baina dzalik, dan baina dzalik, inilah kalau kita lihat syarah hadis ini, orang Indonesia kayaknya masuk dalam kata-kata wa baina dzalik. Jadi disebutkan di sini tiga. Ketua Adam itu yang berwarna merah, berwarna putih kulitnya, dan yang ketiga warnanya hitam. Orang Indonesia tidak disebut warna sawah matang ini, enggak ada. Wa baina dzalik, maka di kalimat di antara yang tadi ini. Jadi kalau coklat, warna coklat itu gabungan dari warna apa? Merah sama putih. Abu-abu ya. Wallahu alam, yang jelas kulit orang Indonesia seperti itu. Dan kemudian kata Nabi, wassahlu walhaznu walkhabith wattayyib wabayna dhalik. Anak keturunan Adam juga ada yang orangnya gampangan, ada yang sedihan, huzn, ada yang jelek, ada yang baik, dan ada yang kadang-kadang jelek, kadang-kadang baik, kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit, kadang-kadang naik. Falamma kanat asnaful arba'ah zahiratan fil insan, ketika nampak sifat yang empat muncul pada manusia, kematanya ujriyat ala hakikatiha wa uwilat arba'atu al-akhiratu li'annaha minal akhlaqil batinah. Jadi Nabi menyebutkan di sini adalah empat sifatnya. Pertama, al-ma'na sahal, orang yang sahal, ar-rifku wal-lin. Jadi Nabi menyebutkan empat di hadis ini. As-sahlu, sahlu ini isinya dua, gampangan itu isinya dua. Apa itu? Rifku wal-lin. Orang yang rif wal-lin. Sebenarnya sama maknanya. Lin ini lembut, rifq ini orang yang ya lemah lembut, sama. Jadi orang yang lemah lembut. Wal haznu, yang kedua, sifat yang kedua, al hazn adalah al hurqu wal unuf. Maksudnya dia al hurqu wal unfu wa bit tayyib alladhi ya'ni bihi al ardi al adbah. Nah, intinya kalau misalnya seseorang dia memiliki sifat lin, lemah lembut, kemudian juga dia rif, ya, itu bagian dari yang Allah ciptakan, dan itu juga sebagai gambaran bahwa Allah ciptakan anak Adam ragam. Sedangkan yang kedua, yang di akhir ini, yang tadi disebutkan al-khabith wa tayyib, buruk dan baik, ini juga bagian yang terjadi pada umat manusia di antara sifat yang ada. Maka samha itu ada di bagian yang pertama tadi. Oleh itu hadirin dimuliakan Allah, disebutkan atallahu bi'abdin min ibadillahi atahu Allahu ma'lan. Ada seseorang hamba didatangkan oleh Allah harta. Faqala lah, dikatakan kepadanya, ma'adha amilta fi dunya, apa yang kau lakukan di dunia? Qala la yaktumuna Allah hadithan, maka tidak ada yang tersembunyi dari Allah ucapan apapun. Allah pasti tahu. Seorang hamba yang banyak harta ini, apa dia bilang? Rabbi ataitani malak, aku diberikan oleh engkau harta. Fakuntu ubayi'un nas, dan aku, ubayi'un nas, wa kana min khuluqil jawaz, fakuntu atayassaru alal musir wa undiru al musir. Faqala ta'ala ahakku bidha minka tajawazu an abdi. Jadi Allah kasih harta kepada seorang hamba, apa yang kau lakukan dengan harta ini? Kemudian, ya Allah, aku diberikan harta oleh engkau, maka aku berjualan. Kemudian aku diberikan kemudahan untuk banyak sedekah. Kemudian atayassaru alal musiri, saya memudahkan urusan orang. Wa undiru al musira, saya mengundurkan waktu ketika seorang kesulitan membayar. Kemudian faqala ta'ala ana ahaqqu bidza minka, saya lebih berhak daripada engkau, kata Allah. Artinya Allah lebih berhak berbuat baik kepada hamba tadi, dan kemudian hamba tersebut pun dalam keadaan diberikan oleh Allah yang terbaik. Bukan hanya pahala, diberikan surganya dan yang lain. Jadi oleh karena itu, kalau kita dikasih harta, apa yang terbaik? Gunakan harta ini untuk memudahkan orang, banyak bersedekah. Kemudian kalau orang belum bisa bayar, misalnya dia punya utang, berikan kesempatan untuknya untuk membayarnya di waktu yang lain. Maka Allah Ta'ala memuji orang ini. Tajawuzu wa tazawuz manahuma al-musamahah. Bertasamuh dengan harta artinya seperti itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ismah yusmah lak. Berikanlah tasamuh kepada orang lain, Allah akan berikan tasamuh kepada engkau. Jadi misalnya begini, ini masalah akhlak semua. Ada orang yang minjem uang ke kita misalnya, lalu dia belum punya uang, gimana yang terbaik? Ya, bolehlah kita kasih tangguh waktu. Kita doakan semoga dia di waktu yang lain bisa membayarnya. Atau seseorang dia dalam keadaan tadi ya, misalnya contoh sederhana lah, kendaraan kita ditabrak orang lain. Yang nabrak ini ternyata orangnya kita tahu, mungkin dia kesulitan. Bagaimana kita lakukan? Berikan tasamuh untuknya. Sekarang kalau misalnya kita seorang guru, ada muridnya, dia dari keluarga yang miskin, tak ada kendaraan yang mengantar ke sekolah misalnya, lalu kita dapatkan dia terlambat. Jadi ada di sini tasamuh. Dan begitulah seterusnya. Intinya di sini kata beliau, pertama adalah istaufa musirin au muksirin, memberikan yang terbaik kepada orang yang kesulitan. Kemudian termasuk juga membantu orang yang membutuhkan. Lalu kemudian juga memaafkan orang yang bersalah. Dan termasuk juga adalah berusaha seseorang mendahulukan orang lain. Ini contoh sederhana dari beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada kisah yang lain, dan ini di kalangan sahabat. Khotbah Khalid, ketika Khalid berkhutbah, apa kata beliau dalam khutbahnya? Alaikum bistina'il ma'ruf. Sesungguhnya atas kalian perbanyaklah amalan-amalan yang ma'ruf. Sesungguhnya siapa yang berbuat yang ma'ruf, tidaklah dia akan hilang. Maksudnya kalau kita berbuat baik, pasti ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Abdullah, subhanallah, seorang ulama salaf, dia Abdullah bin Mubarak nam. Abdullah bin Mubarak, waktu kafilahnya berjalan, lalu dibuanglah sisa makanan. Lalu sisa makanan ini diambil seorang anak kecil yang itu sudah sampah aslinya. Dibawanya sisa makanan ini lari, lalu diikuti oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata didapatkan anak kecil ini memberi makan dari sisa makanan yang tadi kepada adiknya. Lalu dia menanyakan, aina abuka, di mana ayahmu? Kata dia, ayah saya sudah meninggal. Mana ibumu? Dicari, akhirnya ketemu, dikasihlah oleh Abdullah bin Mubarak uang untuk dibelikan kambing. Waktu dia sampai di Mekah, maka dia berdoa di depan Ka'bah supaya pahala dia membantu keluarga yang tadi ini lebih nilainya, lebih diberikan, lebih besar daripada pahala dia membantu mengumrohkan dan menghajikan orang dengan gratis dari daerah Pakistan, daerah Rai, tempat tinggal dia. Ini Abdullah bin Mubarak. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, kalaulah saja setiap kita bisa berbuat baik seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah, walaupun mungkin tidak banyak yang kita lakukan. Saya berusaha belajar, ikhwan, apa yang bisa kita bantu kepada orang, walaupun kita mungkin sulit. Tapi begitulah kadang berat. Berat kita rasakan. Kenapa? Karena kita masih melihat, pertama kita banyak kebutuhan, dan kita pun mungkin merasa punya rencana banyak. Coba kalau kita bisa lakukan, mudahkan urusan orang, insyaallah akan Allah mudahkan urusan kita. Bahkan kata beliau Ibnu Qayyim, an-nafsu, sesungguhnya jiwa ini kalau bisa adalah badlu ma umirta bihi, usahakan kita bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan, wa tarku ma nuhita anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian falhamilu alaihi sabr, usahakan kita sabar melakukan keduanya. Sebagaimana sabar seseorang untuk berbuat kebaikan. Kata Abdurrahman As-Sa'di, jubilatin nufus ala syuh. Memang jiwa ini diberikan jibiliyah, sifat jibiliyah ini sifat bawaan. Orang itu punya sifat bawaan syuh. Syuh ini kikir. Wa adamu ragbati fi badlihi ma'al insan. Dan jiwa ini diberikan sifat jibiliyahnya itu, dia akan dahulukan dirinya bukan orang lain. Tapi belajarlah kemudian kita berusaha mendahulukan orang lain. Inilah yang juga dijadikan oleh salah seorang sahabat. Bismillah. Pada saat dia meninggal, dia menyesal. Kenapa sedekah yang dia kasihkan berbentuk baju yang udah lama, baju second. Karena dia mau ke masjid, kedinginan. Dia balik lagi pakai baju dua. Yang pertama baju yang bagus, yang kedua baju yang lama. Di tengah jalan ada orang kedinginan, akhirnya dia kasihkan baju yang lama. Keduanya pergi ke Masjid Nabawi. Dan dia adalah sahabat yang paling jauh rumahnya dari masjid. Sebagian riwayat namanya adalah Sya'ban. Sebelum beliau wafat, beliau menyesalinya. Kenapa saya memberikan pakaian yang bekas, bukan yang baru? Sekiranya yang baru niscaya pahalanya lebih banyak. Jadi hadirin sekalian muliakan Allah, sebelum kita menyesal, kenapa hari-hari lalu saya menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu? Begitu datang kematian, kita baru menyesal. Yang jauh-jauh, orang pulang dari haji, waktu di Arafah, dia tidak berdoa. Begitu mau beranjak ke Muzdalifah, Bapak Ibu, ayo kita naik bis, kita mau ke Muzdalifah. Ustaz, saya belum berdoa. Tadi dari mulai duhur kemana saja, iya kan? Sibuk main handphone. Waktu yang dia tunggu sekian tahun lamanya, ternyata tidak membuat dia sadar bahwa di Arafah tidaklah lama. Setelah pergi dari Arafah, barulah menyesal. Penyesalan yang mungkin tidak berujung ketika seseorang dia tahu kesempatan sudah habis. Ada orang baru sadar setelah Ramadan meninggalkan dia. Kemana kemarin di saat Ramadan? Dan itulah yang terjadi pada saat kita meninggal. Kemana saja waktu kita masih hidup? Selagi kita masih ada, perbanyak kebaikan. Dan sifat samha ini salah satu di antara sifat kebaikan yang lain. Sebagai penutup, hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan dari empat yang tadi ini, husnu khaliqatin wa afafu tu'matin wa silku hadithin wa hifdu amanatin. Usahakan kita pegang, karena kata beliau, ya, Abdullah bin Amr bin As, empat hal ini kalaulah seseorang dia pegang, niscaya dia tidak akan termadorotkan oleh apapun juga dari dunia. Pertama adalah usahakan kita pemilik akhlak yang baik. Berakhlaklah yang baik. Kemarin ada nasihat dari Syekh Abdullah di sana di Masjid Zahir di Mekah. Apa dia bilang? Berbuat baiklah para jamaah haji, terutama kepada anak dan istri. Jadi jangan sampai sepulang haji makin rusak akhlaknya. Dan alhamdulillah banyak tuh jamaah haji yang ketika berhaji suami istri di sana, masya Allah baik. Cuma saya kaget ada ibu-ibu yang bilang, iya pak, ini suami saya baik kalau pas hajian. Berarti ketika dia umrah, ketika dia pulang mungkin kurang baik. Maka usahakan dia baik, akhlak dalam keadaan baik. Yang kedua adalah afafun to'mah. Usahakan dia jaga makanan. Jadi sekarang jangan ada makanan yang haram. Apalagi yang haram, yang syubhat aja jangan. Seperti Abu Bakar, bagaimana dia keluarkan makanan yang dikasih dari roti seorang yang pura-pura jadi dukun. Luar biasa itu. Jadi jangan makan dulu, tapi harus tahu dulu ini tuh halal apa enggak untuk saya begitu. Yang ketiga, silku hadithin. Usahakan kita menjadi orang yang jujur dalam berbicara. Saya bukan orang yang sudah baik, tapi marilah kita berusaha untuk menyampaikan apa adanya dan itu yang terbaik. Karena kata Nabi, seorang muslim mungkin berdosa, tapi seorang muslim tidak mungkin dusta. Iyyakum wal kadzib, hati-hatilah kalian dari dusta. Karena dusta ini apa? Ya tadi, yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kefajiran, dia akan membawa ke neraka. Dan yang terakhir di sini disebutkan adalah al amanah, hifdzul amanah, menjaga amanah. Di antara amanah yang dijaga semuanya ya amanah, termasuk amanah sebagai kepala keluarga bagi laki-laki, amanah sebagai seorang ibu bagi anak-anak, amanah kita dengan jasad yang Allah titipkan. Dan Urwah bin Zubair waktu dia tawaf kakinya tinggal satu, maka dia mengatakan semoga kaki saya yang kiri menunggu saya di sorga. Ketika ditanya orang kemana kaki kirinya, sudah saya kembalikan kepada pemilik. Jadi ternyata kita ini bukan pemilik kaki, Allah yang memilikinya. Termasuk pemilik waktu Allah Ta'ala. Kita masih dikasih waktu hari ini, besok belum tentu. Dan kita masih dikasih waktu juga kesempatannya siang ini. Maka saya ingin mengajak pada semuanya untuk kita senantiasa berusaha saling nasihati dalam kebaikan. Dan kita gak tahu ya kapan umur kita ini habisnya. Perbanyaklah kebaikan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan baik insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala hal yang tadi mungkin lewat. Semoga kita diberikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi taufik wa sadad wa naktafi bihadha al-qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.